Գլուխ 15-րդ. Ժոնրետն անում է իր գնումը։ Մի քանի րոպե հետո, ժամը մոտ 3-ին, Կուրֆեյրակը Բոսյուեի հետ պատահմամբ անցնում էր Մուֆտար փողոցից։ Ձյունը սաստկացել էր ու ծածկում էր սալահատակը։ Բոսյուեն ասում էր Կուրֆեյրակին. «Երբ նայում ես ձյունի այս թափվող փաթիլներին, մտածում ես, որ երկնքում սպիտակ թիթեռների ժանտախտ կա»։ Հանկարծ Բոսյուեն նկատեց Մարիուսին, որ փողոցով բարձրանում էր դեպի ուղեկալը և առանձնահատուկ տեսք ուներ։ «Տես», գոչեց Բոսյուեն, «Մարիուսը»։ «Տեսա նրան», ասաց Կուրֆեյրակը, «չխոսեք հետը»։ «Ինչու»? «Զբաղված է»։ «Ինչով»? «Չես տեսնում նրա արտահայտությունը»։ «Ինչ արտահայտություն»? «Մի ուրիշին հետևող մարդու արտահայտություն»։ «Ճիշտ է»,» ասաց Բոսյուեն։ «Մի տես ինչ հայացքներ է գցում», շառնակեց Կուրֆեյրակը։ «Բայց որ գրողին է հետևում»։ «Որևէ ծաղկա գլխարկ սիրունիկի, նա սիրահարված է»։ «Բայց բանն այն է», առարկեց Բոսյուեն, «ես փողոցում ոչ ծաղկա գլխարկ եմ տեսնում, ոչ սիրունիկ, ոչ մի կին էլ չկա»։ Կուրֆեյրակը նայեց ու գոչեց. «Մարդու է հետևում»։ Եվ իսկապես սկեպի դրած մի մարդ, որի ալեխառն մորուսը նկատվում էր, թեև սոսկ նրա թիկունքն էր երևում, գնում էր Մարիուսի առջևից 20 քայլի վրա։ Այդ մարդը հագել էր իր համար խիստ մեծ ու բոլորովին նոր վերարկու և զարհուրելի, պատառոտած ու ցեխից բոլորովին սևացած շալվար։ Բոսյուեն սկսեց քահ-քահ ծիծաղել։ «Ով կարող է լինել այդ մարդը»։ «Բանաստեղծ է», վերաբերեց Կուրֆեյրակը։ «Բանաստեղծները բավական հաճությամբ ճագարի մորթու վաճառականների դեն գցած շալվարն ու Ֆրանսիայի պերերի վերարկուն են հագնում»։ «Եկ տեսնենք ուր է գնում Մարիուսը», ասաց Բոսյուեն։ «Տեսնենք ուր է գնում այդ մարդը, հետևենք նրան, հը»։ «Բոսյուե», գոչեց Կուրֆեյրակը, «մոյի արծիվ, դուք զարմանալի տխմար եք, հետևել մի մարդու, որ հետևում է մի այլ մարդու»։ Եվ հետ դարձան։ Մարիուսն իսկապես տեսել էր Ժոնրետին Մուֆտար փողոցից անցնելիս և լրտեսում էր նրան։ Ժոնրետը գնում էր նրա առջևից և չէր կասկածում, որ արդեն մի հայացք հետևում է իրեն։ Նա դուրս եկավ Մուֆտար փողոցից և Մարիուսը տեսավ, որ նա մտավ Գրասիոզ փողոցի զզվելի խրճիտներից մեկը, մոտ քառորդ ժամ մնաց այդտեղ, ապա նորից եկավ Մուֆտար փողոցը։ Նա կանգ առավ մի երկաթեղենի խանութում, որ այդ ժամանակները կար Պիրե Լոմբար փողոցի անկյունում, և մի քանի րոպե հետո Մարիուսը տեսավ նրան խանութից դուրս գալիս, ձեռքին մի մեծ սպիտակ փայտե կոթով դուր, որը նա թաքցրեց իր վերարկուի տակ։ Հասնելով պտի Ժանտիի փողոցի ծայրը, նա դարձավ դեպի ձախ ու արագ մտավ պտի Բանկե փողոցը։ Օրը երեկոյանում էր, ձյունը, որ մի րոպե դադարել էր, վերը սկսեց, և Մարիուսը դարան մտավ հենց նույն պտի Բանկե փողոցի անկյունում, որը ինչպես միշտ ամայի էր, և այլևս չհետևեց Ժոնրետին։ Շատ էլ լավ արեց, որովհետև Ժոնրետը, հասնելով այն ցած պատին ու լսել էր Մազոտի ու Մորուսավորի խոսակցությունը, շուր եկավ ու միամտվելով, որ ոչ ոք չի հետևում իրեն ու չի տեսնում, ցատկեց պատից ու անհետացավ։ Դատարկ տարածությունը, որ այդ պատը պատնեշում էր, հաղորդակցում էր մի վատանուն, նախկին կարգ վարձու տվողի հետնաբակի հետ։ Այդ մարդը սնանկացել էր և դեռ մի քանի հին անպետք կարգեր ուներ ծածկերի տակ։ Մարիուսը մտածեց, որ խելացի բան կաներ, եթե օգտվելով Ժոնրետի բացակայությունից, վերադառնար տուն։ Բացի դրանից օրը մթնում էր, իսկ Մամբուրգոն ամանեղեն լվալու համար քաղաք գնալիս սովորություն ուներ փակել տան դուռը, որը մութն իջնելիս միշտ էլ փակված էր մնում։ Մարիուսն իր բանալին տվել էր վերաքննիչին, ուստի և անհրաժեշտ էր շտապել։ Երեկոն իջել էր, համարյա թե գիշերվա պես մութ էր։ Հորիզոնի ու անհուն տարածության վրա արևից լուսավորված միայն մի կետ կար՝ լուսինը։ Կարմրափայլ լուսինը բարձրանում էր Սալպետրիերի ցած գմբեթի հետևից։ Մարիուս նարակ քայլերով հասավ թիվ 50 կոտորակ 52-ը։ Դուռը դեռ լայն բաց էր։ Նա ոտքի ծայրերի վրա բարձրացավ սանդուղքը և միջանցքի պատի կողքից սահելով հասավ իր սենյակը։ Ինչպես գիտենք, այս միջանցքի երկու կողմն էլ չնչին սենյակներ կային, և բոլորն էլ այդ ժամանակ վարձակալի էին սպասում ու դատարկ էին։ Մամբուրգոնը սովորաբար բաց էր թողնում դրանց դռները։ Այդ դռներից մեկի առջևից անցնելիս Մարիուսին թվաց, որ անբնակ խցիկներից մեկում երևացին մարդկային 4 անշարժ գլուխներ, որոնք թեթևակի սպիտակին էին տալիս երթիկից իջնող աղոտ լույսից։ Մարիուսը չուզելով տեսնվել, չփորձեց նայել և կարողացավ անձայն ու աննկատ մտնել իր սենյակը։ Ճիշտ ժամանակն էր։ Մի րոպե հետո նա լսեց, որ Մամբուրգոնը գնաց ու տան դուռը փակվեց։